Máte na léta školní docházky krásné vzpomínky? Byla to doba zalitá sluncem, kdy obzor se zdál být nekonečný a vy jste si užívali bezstarostného sladkého času plného radosti, jak se zpívá v jedné písni Rána stříbrná a každý den byl malým svátkem. A nebo tam ve vzpomínkách probleskují situace, které byste nejraději vytěsnili. Osamění, posměch, ignorování, kamarádi, kteří vás jeden den znají a druhý den se točí zády, občas nějaký ten žduchanec, snědená svačina, finanční výpalné, ráno před cestou do školy bolení břicha, zmatek v hlavě a věčná otázka, proč? Otázka, na kterou jste nenacházeli odpovědi, protože vám je nikdo nedal. Styděli jste se, nevěřili jste si, neuměli jste mluvit o tom, co se vám děje. Lidi, kteří neúplně rádi vzpomínají na své dětství, není málo. Snad proto, že šikana byla, je a bude. Téma dnešní debaty Vertikály. Od mikrofonu zdraví Eva Hulková.
Vertikála.
Tak tedy ve studiu vítám Ivanu Remkovou, zástupkyni ředitele soukromé základní školy a gymnázia na Vys na Praze Východ. Děkuji, že jste si udělala čas. Vítejte.
Dobrý den, ráda.
A vítám Františka Tichého, ředitele gymnázia Přírodní škola v Praze, fakultní školy Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Pane řediteli,
díky. Děkuji za pozvání.
Prosím, je konstatování, že šikana byla, je a bude relevantní, anebo je to z mé strany přehnaný pesimismus, paní Remková?
Já si myslím, že to je realita, kterou je třeba brát na vědomí a vědět, že to tak je. A myslím, že v nějaké formě to vždycky bylo, že to je. A bohužel se domnívám, že to i bude. Teď jde o to, abychom to drželi v nějakých mezích.
Pane řediteli.
Já souhlasím s kolegyní a myslím si, že to není zdaleka jenom problém školy, že to je prostě problém lidského nastavení a i když tomu třeba někde říkáme jinak, třeba v pracovních kolektivech, tak prostě je to něco, s čím se musíme vyrovnávat. Ale v té škole je to obzvláště citlivé, protože tam ty děti jsou ve vývinu a formuje se ta osobnost, takže určitě to nezlehčovat.
Mě by zajímalo, jestli z principu ta hierarchizace v institucích institucionalizovaných nebo v organizacích je jako něco pudového. To je až pomalu filozofická otázka, co máme prostě v prazákladu genovém, že ty děti tomu nakonec jaksi propadnou, tomuto modelu. Co to je za fenomén?
Já myslím, že pudová není šikana. Pudové je to, že potřebujeme pocit bezpečí, že potřebujeme někam patřit, potřebujeme, nebo se třeba bojíme. To je pudové. Potom v každé skupině, kam přijdete, tak je nějaký vůdce. A já, protože už učím si 35 let, tak vidím, že v každé třídě nějaký ten vůdce se vyprofiluje. A když je to fajnový scout, který hraje na kytaru a je to prostě prýmá člověk, tak je to ten vůdce on a je to fajn, ale když se stane tím vůdcem někdo, kdo nemá ty třeba morální hodnoty, tak zase ostatní děti buď se ho bojí, anebo ho začnou adorovat.
Slepě následovat.
Slepě následovat a to je potom problém.
Pane řediteli, jak vy tady to vidíte?
Já bych k tomu té potřeby bezpečí, přece jenom si myslím, že člověk má v sobě i takovou tu potřebu dominovat nebo se projevit, prosadit, být v tom kolektivu jakoby in, bychom řekli. A to přesně pak, i to je dané. Ale záleží na tom prostředí, na těch hodnotách, jestli to in a být uznáván znamená, že teda někomu ublížím, někoho sejmu, jak si říká, anebo naopak vyniknu, někomu pomůžu. A to si myslím, že ten prostor té výchovy a není o tom, jako toho člověka zatlouct do země, když je aktivní, ale přesměrovat tu aktivitu, jak jste naznačila, na něco pozitivního. Dát to té alfě, která přijde s nějakýma tak třeba zlozvykama z té předchozí školy a má pocit, že když někoho urazí, tak mu ostatní tleskají, říct, hele, ale ty třeba dobře děláš tohle, to pojď. A v tu chvíli on najde tu hodnotu v té pozitivní činnosti a dokáže stranout i ty ostatní. Takže v tomhle si myslím, ta role těch pedagogů hodně důležitá.
Je otázka toho přejinačení člověka ze znamenka mínus na znamenko plus opravdu jenom záležitost té chvíle, kdy s ním někdo promluví, nebo je to dlouhodobější a namáhavý proces?
Je to samozřejmě dlouhodobý proces, protože máme nějaké stereotypy. Dokonce dneska už neurologové vědí, že to jsou určité dráhy nervové, které jsou nějak upevněné, a to, že si něco řekneme ústně, vlastně funguje strašně málo. To o tom možná budeme kolegyně taky mluvit, že to není o tom, že jednou něco vysvětlíme. Teď i my dospělí často víme, co máme dělat, ale pak ta realita může být jiná z různých důvodů a u těch dětí je to samé. Takže to dlouhý proces a za mě k tomu procesu je důležité, aby to nebylo jenom opovídání, ale aby jsme skutečně dali těm mladým lidem zažít ten pocit hodnoty v těch pozitivních věcech, čili postavit je do takových situací, nabídnout jim takové činnosti, takové výzvy, které jsou pozitivní, kde se můžou najít, ale zároveň to není jenom mluvení, je to prostě skutečně nějaká aktivita, nějaký život.
Jestliže je v těch dětských kolektivech potřeba určité struktury od vůdce dolů, jak si přirozeně se formující, je přirozené od dětí, že potřebují k někomu vzhlížet, od někoho se nechat vést a tak dále?
Podle mého soudu ano, protože když se budete bavit s těmi dětmi, tak se jich často třeba zeptáte, kdo je tvým vzorem, nebo koho máš rád, nebo jako kdo by si chtěl být. A oni říkají, málo kdy by jako nevěděli vůbec. Jo, někdo je sportovec, no tak jeho vzorem je nějaký sportovec.
Myslíte si, že Foglar to v tomto smyslu chytil za ten správný konec, jak vytvářel ty vzory? Nebo je to teoretický ideál? To bych nečekala, že tato otázka vás přivede.
No, Foglar oslovuje určitou věkovou kategorii, ale myslím si, že my potřebujeme taky, když se podíváme na schémata dnešních filmů mainstreamových, tak to jsou často schematické vzory, že my prostě potřebujeme ten archetyp. Děti potřebují pohádky, starší děti potřebují nějaké kladné hrdiny a ta společnost taky, my jako dospělí, bohužel, často jakoby ta popkultura pak sklouzává k tomu, že nám ukazují jako hrdiny opravdu i lumpy, a protože se to nosí, ale myslím si, že z hlediska psychologie to tak není, že bychom měli vnímat. Na druhou stranu je potřeba jim vést k tomu, že ten reálný život jako není takhle černobílý. No.
Já jsem se dočetla, že psychologové hovoří o takzvaném efektu přihlížejícího, čímž už se tedy dostáváme k té patologii, k té šikaně. Že, a to mě prostě fascinuje. Ano, oč se tam jedná, že i děti naprosto pohodové, pokud se tam vyskytne někdo, kdo se instaluje do role vůdce a šikanuje, tak buď efekt přihlížejícího, nebo dokonce aktivní účast na té šikaně. Co to je? Máte to vypozorováno i s vaší praxe?
Já myslím, že opravdu je to na prvním místě strach, na druhém místě stud a potom je tam i takový ten efekt, kterému se, nevím, jestli to tak říkají psychologové, ale je to ta rozložená zodpovědnost. Mm-hmm. Jo, že někdo někomu ubližuje a teď já jsem tam ten šedý střed a nikdo nic neříká, proč bych já zrovna měla teď jako nést svoji kůži na trh a zasáhnout a říct, ale tohle mu nedělej, tohle mu neříkej, protože okamžitě tady
se pozornost je upřena mě.
Přesně
je.
Tak a já se třeba odstnu a budu ostrakizovaná stejně tak jako teď ta oběť, jo, takže tady tahle ta rozložená zodpovědnost, myslím, že to celé jako funguje.
Nepřijde vám to strašně smutné, že děti třeba i hodně malé už musí místo, aby se soustředili na školu a na ty svoje hry a na ten sladký čas, jak uvedeno, že se musí řešit v sobě takovéto otázky?
Já zaprvé souhlasím úplně s kolegyní, že ty příčiny bych taky viděl takhle. A zároveň já si myslím, že záleží, jak my jim pomůžeme se s těmi situacemi vyrovnat. Protože na druhou stranu extrém, budu v ideálním prostředí, všichni mi budou pomáhat, všichni budou na sebe hodní a pak přijdu do reality. A ty lidi na to nejsou připravení. To je jedna z věcí, co mi vyčítají, říkají, ale pak si tykáme s těma našima studentama. Tak Frantohle, co jsi nás nenaučil? Prostě srážku s blbcem, srážku s nekonstruktivní kritikou. Vy jste pořád jsme sebehodní, pomáhali jsme si, ale v tom životě to takhle jako není. Takže já si myslím, že ta situace sama o sobě prostě taková je. Je to něco, s čím se oni musí naučit vyrovnávat, ale důležité je, aby jsme jim s tím pomohli. A to je samozřejmě často výzva, protože tam fungují ty momenty, co říkala kolegyně, strach, stud. Dost často se to člověk dlouho nedozví. Ty věci prostě probíhají skrytě a člověk by řekl, že ten učitel s nima pořád je, ale to je samozřejmě jako představa laická, ale pak se s tím těžko dá a oni se vlastně bojí a ten strach narůstá, je to takový začarovaný kruh. A ještě jedna myšlenka mě k tomu napadla, ta, řekněme, ten sklon k tomu zlo, že psycholog Zimbardo, který dělal ten známý experiment, ano, tak říká, ano, sklon k tomu zlu je jako snadný, to přijde hned, ale ono se dá vychovat, i že ten člověk je aktivní, dokonce na to má program, který se taky aplikuje na školách, je tvorba těch hrdinů, kdy ten člověk se učí té aktivitě, ale to už vyžaduje nějakou práci. A není to tak přirozené, nicméně pokud člověk má projevit nějakou vnitřní svobodu, tak tohle to se musí naučit. A to si myslím, že by mělo být úkolem školy a té společnosti. A myslím, že třeba tady u kolegyně to velice dobře s tím pracují, takhle to jsem aspoň slyšel.
Paní Rymková Navis má na svých stránkách konstatování, že jste moderní hodnotová škola a žáky rozvíjíte v oblasti intelektové, osobnostní i duchovní. Každý žák má osobního tutora, který napomáhá rozvoji jeho osobnosti a také kladete důraz na vzájemnou harmonii mezi školou a rodinou. Je toto cesta k tomu, aby se minimalizovaly ty sociálně patologické? Jaké jsou vaše zkušenosti?
Já se domnívám, že je to jedna z dobrých cest. Já jsem tedy na Navisu krátce poměrně. Já jsem přišla ze státního gymnázia, kde jsem byla 31 let a teď jsem teda druhým rokem tady, takže to můžu docela dobře srovnávat. A opravdu naše taková specifika tady na nové škole je ten tutoring. Pro ty, kteří nevědí, co to je tutor nebo tutoring, každé dítě, každý student ve škole má svého tutora, což je dospělý, nejčastěji samozřejmě učitel, ale i třeba máme tam nepedagogického pracovníka tutora.
Úplně každý, ne třeba úplně skupinky každý, menší?
Ne. Úplně aha, každé dítě má svého tutora, s kterým se co 14 dní potkává. Máme tam na to speciální místnosti takové, kde se potkávají a kde spolu mluví. Ten tutor se ho, to není prosím, jako je to rozdíl, ještě máme mentoring a to je pro studenty gymnázia. A tam jde o akademickou věc, tam vedeme studenty k tomu, aby napsali nějakou odbornou práci na téma, které je zajímá. Ale ten tutor, to je osobnostní vedení. Jednoduše řečeno, potkáte se s tím dítětem, zeptáte se ho, jak se má, zeptáte se ho, co ve škole je nového, co ho trápí, jaké předměty mu zrovna teď jdou, jestli dostalo z něčeho pětku, co doma, co ve škole a nejenom jako na to, co ho trápí, ale i co ho těší. A je tady ta věc, která se tady buduje a to si myslím, že je úplně vlastně nejdůležitější, jo? A to, co potom vede k těm dobrým výsledkům. To je to budování té důvěry. Ta důvěra se prostě nevybuduje tím, že potom, když se něco děje, tak vy přijdete za tím dítětem a řeknete, tak mi to řekni. A to bych tady si dovolila jako poradit i třeba rodičům, jo? Že rodiče musí pěstovat tu důvěru dlouhodobě. Každý den si chvilku s tím dítětem popovídat. Jo? Trošku ho jako ponouknout, protože známe to, přijde dítě ze školy a co bylo ve škole? Dobrý, nic, dobrý. Ale přesto trošičku se mu dostat jako pod kůži, protože potom, když už je ten problém naroste třeba, tak to dítě jako na první dobrou vám neřekne, no tak mě tam někdo trápí, mě někdo ubližuje, mě někdo ponižuje. To prostě neudělá. Takže tady ten tutor je takový jako spřízněný dospělý, kterého to dítě má, kterého potkává na chodbě, když se s ním potká, tak si můžou spolu plácnout nebo jen tak se zeptat, jak se máš, protože to je to moje jakoby dítě.
Ještě taková technická otázka, jak tyto lidi párujete, podle jakého klíče a taky se musí sednout nějak, že lidsky?
Tak já jsem zástupkyně přes gymnázium, takže my jsme letos je ještě přidělovali, ale prostě jsme udělali si zase takovou jako zpětnou vazbu od studentů, jsme si získali a naznali jsme, že by bylo lepší, aby si studenti vybírali někoho, kdo jim jako sedí osobnostně. Takže od příštího roku si studenti budou sami vybírat a budou prostě mít svého tutora, s kterým si osobnostně nejvíc sednou.
Pane řediteli Tichý, na stránkách školy, kterou vedete, se mezi hodnotami, na kterých škola staví, uvádí například týmový duch, empatie, úcta k druhým, aktivní pomoc ostatním, což zní vážně skvěle. A jak se to daří naplňovat v tom reálném životaběhu?
Tak především tím, že my máme hodně činností, které provádíme s těmi dětmi mimo běžné lavice, abych tak řekl. A snažíme se, aby děti byly v různých sociálních rolích. My tady, jak řekla kolegyně, my máme trošku jiný systém, že nováček dostane nějakého svého, my říkáme, patrona, aby mu pomohl se zaběhnout do toho systému. Jsou to spíš starší studenti, ale to se mi moc líbí, teda to prodiskutujeme, děkuji za inspiraci. A zároveň ty děti, vlastně my máme hodně vrstevnické učení, takže ty děti jsou třeba v roli, že vedou nějakou hodinu, pomáhají si navzájem, mají na starosti přípravu nějakých aktivit na ty akce, třeba připraví hru, nebo trasu výletu, nebo něco podobného. Takže se nějakým způsobem nejsou jenom v té roli toho žáka, studenta, ale i v roli toho organizátora a vlastně se vystřídají v různých rolích a to jim umožní se vlastně podívat na ty situace z jiného úhlu. A tím, že jsem najednou v roli toho učitele, vždycky za mnou přijde a říká, no to musí být strašný, já bych nechtěl být nikdy učitel. A najednou vnímají i tu naši pozici nebo naopak. Dokážou, když jsou ten patron, tak se dokážou vcítit do toho mladšího a díky tomu i se vlastně sami rozvíjejí. Takže pro nás ta fungování v těch reálných činnostech a to, že ten člověk si vyzkouší různé role, tomuhle pomáhá. A potom my hodně máme činnosti skupinovou aktivitu, kooperativní, kdy v různých způsobech vznikají týmy, které jsou často vedené zase těmi studenty s nějakým pomocí toho dospělého a tam to potom, když mají ta skupina společný cíl, kde jim o to dostanou společnou věc, třeba cvičit divadlo, nebo dělat nějaký výzkum, nebo včera jsme třeba zrovna organizovali v jedné škole kurz první pomoci, tak v tu chvíli vlastně ta kooperativita funguje a převáží nad nějakou tou vzájemnou nevraživostí nebo nějakým potřeba se jako vytáhnout.
Tak to říká František Tichý, ředitel gymnázia Přírodní škola, který je spolu s Ivanou Remkovou, zástupkyní ředitele školy a gymnázia Navis, hostem této debaty Vertikály. Jste na vlnách Českého rozhlasu Plus.
Posloucháte Vertikálu. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa, doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete také na webu plus.rozhlas.cz, aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
Z dostupných statistik a výzkumů vyplývá, že se šikanou se v globálu setkalo 83% škol, což mi přijde úplně šílené číslo. Mě by zajímalo, jestli vy máte na vašich školách nějaké vypracované, kromě samozřejmě existuje metodika ministerstva školství a tak dále, jestli máte nějaké svoje postupy proti tady těm neblahým jevům? Paní Remková.
Tak je to, jak už jsem řekla, tutoring a musí to být taková jako podle mě součinnost všech těch složek. To znamená důvěra s tím učitelem. Máme teda výborné poradenské pracoviště, máme psycholožku mladou. To, že to funguje, je vidět, že když děti mají nějaký malý problém, tak prostě se nestydí zaťukat na ty dveře a první jdou a řeknou to. Řeknou to tutorovi. Takže nedá se říct, že by na naší škole vlastně nebyly žádné náznaky. Jo? Před 3 lety u nás, to je takové úsměvné, byla Česká školní inspekce a ve zprávě konstatovali, že u nás nemáme žádné sociálně patologické jevy. A to vlastně ale nebylo moc, nebyla pochvala, protože my ty děti prý nepřipravujeme na ten reálný život. To je to, o čem tady mluvil právě kolega taky. Jo? No a tak jsem nad tím přemýšlela, říkala jsem si, kdybych byla rodič, maminka. A teď mi řekli, hele, tady jsou 2 školy, na jedné ta šikana třeba je, na druhé není, ale pošli do té, co ta šikana je, protože jí připravíš na život. No tak moje mateřské srdce mi řeklo, ne. Já bych ráda, aby to dítě ještě trošku vyzrálo a připravovalo se jiným způsobem, než to, že mi ho tam bude někdo šikanovat. Jo?
Ano.
No a tím, že my to hasíme v zárodku, anebo to, že tam se děvčata poštichují, kluci si občas něco tam, tak my to řešíme hned. To znamená 100 malých věcí denně aby nevzniknul potom ten požár, než potom jednu velkou kauzu za rok, kdy už je v tom namočená třeba policie, nebo já nevím.
Známe
co.
Známe to z poslední doby v médiích.
Jo, takže tohle to je, není to úplně tak jako ta pohádka, že u nás vůbec nic není, je, ale je to malé a my s tím pracujeme hned.
Rozumím.
Hned hasíme. A jestli to nebude znít pyšně, myslím, že se nám to jako docela i daří.
To ovšem předpokládá, že v té škole je taková filozofie, že tématu šikana je jaksi věnována opravdu velká ano. pozornost. Že?
Ano, samozřejmě jsou tam programy, každou chvíli jsou prostě mají tam s psycholožka, se speciální pedagožkou připravují, zvou hosty, spoustu akcí a děti to kvitují. Mám to rádi.
Pane řediteli.
Já bych, to je plně souhlas, a já bych ještě řekl, že vůbec to slovo šikana trošku jsme si museli říct, jako co to je, což byla zvláštní debatu.
Tenká hranice mezi škádlením a šikanou.
Přesně tak, já jsem slyšel hezkou definici, že šikana dneska je, probíhá způsobem přijatelným v míře obvyklé. Takový to, že jako... Jo, ten vtípek, všichni se tomu zasmějou, včetně toho člověka, pak se ten vtípek po druhý zopakuje, pak se potřídí, jemu už to není příjemný, a on se pořád směje, protože prostě se přece neschodí. A teďka já to vidím a řeknu, hele, nejdi do něj. A on říká, mě to nevadí. A zastane se toho agresora, i když ano. třeba zrovna jsem u toho. A takže... Tam je potřeba tohle vnímat, kdy, a je to vlastně není na to recept. Takže to je jedna věc. A druhá věc, kterou si myslím, která v současné době jako je, nevím, jestli to je i u vás, že ta citlivost těch dětí a rodičů hodně stoupá. Takže opravdu někdy se berou za šikanu, že prostě jako tam přijde někdo, kdo je specifický, třeba a děti jako se s ním nekamarádí a rodiče se stíhou, oni se s ním nekamarádí, to je jako skoro šikana. Jak můžu dosáhnout toho, notabene on je ve škole 3 týdny, 4, chová se třeba nějak úplně ne, ideálně pracujeme na tom, aby to bylo. Takže v tomhle tom je to vlastně poměrně těžká záležitost to vybalancovat a často jako ty rodiče strašně plašej a vlastně vystresují to dítě, aby to považovalo za problém. Takže to je vlastně potřeba tohle to říct. Na druhou stranu ta včasná, ten včasný záchyt je velmi důležitý a myslím si, že i taková to vyjádření, jsem to kdesi slyšel od jednoho našeho školitele, tohle se u nás nedělá. To jsou takové hodnoty, říci to, tohle prostě se u nás nedělá a aby jsme to dali najevo, protože oni často, když přichází z jiných klubů, jsem to naznačil, mají nějaké zvyky. Tam je to přece normální. Tímhle tím způsobem jsem získal pozornost a ku podivu dost často děti, kteří sami byli šikanovaní v minulé škole, dostanou se do lepšího kolektivu, tak vlastně jsou, protože ty návyky mají, najednou jsou v té roli, oni si to můžou dovolit, no tak do toho jdou. A když se ten pedagog nebo i ty kamarádi výrazně ohraděj, tak on se najednou překvapí, je vlastně rád, že nemusí. On to prostě bral, že to je způsob jeho sebevyjádření. Takže to hodně jemná záležitost a cesta, kterou téma kolegové je určitě skvělá. My jdeme víc tou cestou, že třeba jsme hodně pohromadě i mimo tu školu, jsme někde prostě pod Širákem, nebo jsme nějaké akci, hrajeme divadlo a ono se to tam projeví. A když pak se večer spí někde v tělocvičně, tak si povídáme a ty věci přirozeně vyplynou.
Blíží se nám finále. Paní Remková, jak by měli rodiče mluvit s dětmi o možnostech, byť teoretických, že nebude všechno zalito sluncem, o šikaně, aby jim tu školu dopředu neznechutili?
No, myslím si, že lepší je být vždycky připraven, než překvapen. Mm-hmm. Jo, to znamená, ano, může se to stát. Já mám teď malého vnuka a ten přišel, říkal, mi někdo ukradl zámeček. A maminka mu řekla, ty jsi ho neměl zamknutý, cvaknutý. On říká, no já jsem nevěděl, vždyť se přece nekrade.
Přesně.
Jo, takže ano, říct, existuje to a musíme se na to připravit. Ale neboj se, my ti pomůžeme. Je tady pan učitel, je tady paní psycholožka. Kdyby se něco dělo, my tě ochráníme.
Když se podíváme na to dnešní téma, o kterém jsme diskutovali, pane řediteli, kdybyste měl říci takové to úplně tu nejkoncentrovanější vaši zkušenost k tomuto tématu, co byste řekl?
Učit děti být sami sebou, být autentický a nebát se před těmi ostatními, víc sám sebou a tudíž se vymezit jak vůči tomu, když mě někdo ubližuje, tak i těm druhým. A pak si myslím, že ten člověk se v životě neztratí, nicméně občas dostane přes čumák, protože říkat názory, to se dneska nenosí ani mezi dospělými, ale stojí to za to.
Paní Remková,
já myslím, že
by byl váš vzkaz?
Můj vzkaz je laskavost, být laskavý a být příkladem, aby ty děti měly před sebou ty nejlepší příklady, které je vábí, které je...
Jak tak, se pěstuje síla dětské osobnosti, aby třeba ta laskavost nebyla vykládána jako slabost?
Samozřejmě, musí tam být jako taková ta tenká hranice mezi tím, aby se něco nezveličilo nebo zase nebagatelizovalo. Jo? Ať už je to třeba ta šikana, neříct, ale prosím tě, to se, nic se ti neděje. A zase na druhou stranu je ten druhý extrém, což vidíme často u rodičů, že jsou hyperprotektivní, že prostě dítěti něco se a hned je rodič ve škole a hned oni mu všichni ubližují, tak to je zase druhý extrém, který to dítě skutečně teda potom to umetání té cestičky mu nepomůže.
K mému velkému žalu se náš čas naplnil. Předpokládám, že tématu se určitě budeme ještě někdy v budoucnu věnovat. Pro tuto chvíli chci poděkovat Ivaně Remkové, zástupkyni ředitele školy a gymnázia Navis na Praze Východ. Děkuji, že jste si udělala čas.
Děkuji za pozvání.
A děkuji Františku Tichému, řediteli gymnázia Přírodní škola v Praze. Díky, že jste si udělal čas.
Také děkuji a přeji vše dobré.
Tak to byla debata Vertikály. Eva Hulková přeje dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus.